Hai, balik lagi di YouTube channel Badar Startup Studio. Yeay. Kali ini adalah segmen Nadia Belajar Ngoding. Sebelumnya mungkin teman-teman nonton dulu video bareng Om Salman. Kita ngobrolin tentang paradigma pemrograman. Nah sekarang episode kali ini gue mengundang salah satu developer NF juara lagi, Karolan.
Yeay mulu ya. Mantap. Apakah mau sebut template?
Gimana? Kenalin dulu dong. Kak kan belum pada kenalan teman-teman YouTube
baru. Hai YouTube, Mak, saya masuk YouTube. Mantap, kan. Perkenalkan nama gue Roland. Gue Android developer di NF Juara. Nah, kerjaannya ya mendevelop aplikasi Android untuk NF Juara sendiri gitu.
Oke, siap. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih, Kak?
Kita fokus utamanya untuk saat untuk obrolan kali ini tuh membahas tentang bahasa pemrograman gitu.
Oke, aku penasaran nih Kak, kenapa sih ada banyak bahasa pemrograman?
Jadi untuk bahasa pemrograman sendiri ya, kan banyak mungkin yang Nadia kenal kayak mau Java, C,
C. Enggak kenal
ya udah. Ya tak kenal maka tak sayang. Oke. Sebenarnya bahasa-bahasa yang dikenal seperti Java, C, JavaScript ataupun PHP itu merupakan high level language. Jadi itu bahasa yang diketahui oleh manusia, maksudnya yang bisa digunakan oleh manusia gitu. Kenapa ada banyak bahasa? Karena masing-masing bahasa itu memiliki apa ya? Kekuatannya masing-masing, mempunyai super powernya masing-masing ibaratnya gitu. Dari sisi high level language itu ada yang namanya low level language yang dibagi jadi dua. Yang pertama itu assembly language sama yang kedua machine language. Nah jadi kenapa bahasa itu banyak? Hal yang pertama adalah setiap bahasa itu punya interpreter atau apa penerjemah ke bahasa mesinnya masing-masing gitu. Jadi untuk industri startup itu biasanya menggunakan high level language untuk mungkin object oriented programming atau object oriented atau declarative programming gitu. Jadi ada beberapa bahasa dan itu diterjemahkan oleh masing-masing interpreternya ke low level language gitu.
Oh, jadi kalau gue simpulin, high level language itu tadi yang bisa digunakan oleh manusia, tuh Kak?
Tuh.
Low level language itu mesin gitu?
Iya, yeah. Jadi di bagian low level language itu lebih ke industri-industri yang memegang teknologi hardware. Seperti contoh, untuk printer, dia kan mempunyai sebuah driver gitu kan. Nah, driver itu di code berdasarkan assembly code. Jadi kenapa di code berdasarkan assembly code? Karena dia langsung menghubungkan sebuah hardware ke hardware. Jadi dia tanpa menggunakan si software tersebut, dan itu lebih simple untuk menggunakan assembly code itu.
Tapi kalau yang low level language itu di code-nya sama siapa? Sama manusia juga gitu.
Kalau low level language ada yang di code oleh manusia. Maksudnya assembly code itu masih bisa dibaca oleh manusia. Bentuknya itu mnemonik. Mnemonik itu hampir mirip dengan akronim. Jadi ada singkatan-singkatan tertentu kayak gitu. Okay. Seperti add untuk additional, terus MULT untuk multiple, dan lain-lain. Semua banyak push, pop, dan lain-lain itu banyak. Itu masih bisa dibaca oleh manusia. Tapi untuk machine language itu merupakan interpretasi yang sudah tidak bisa dibaca oleh manusia dan bentuknya itu biner. Jadi bahasa komputer sesungguhnya bahasa yang diketahui oleh komputer adalah bahasa biner tersebut. Jadi ibaratnya bahasa nasionalnya adalah bahasa biner gitu. Untuk C, Python dan lain-lain itu sebenarnya untuk masing-masing suku gitu. Ibaratnya seperti itu.
Baiklah.
Bingung kan?
Udah mulai agak roaming. Mohon maaf ya teman-teman, saya bukan ini backgroundnya. Oke, Berarti yang berarti yang kita obrol ini yang bahasa ini ya kayak high level language berarti kan ya. Tadi yang C, Java, Python
dan lain-lain.
Oke, berarti tadi kalau jawabannya kenapa sih ada banyak bahasa karena punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing gitu
ya, kayak. Betul sekali.
Nah, sekarang kita mau kenalan nih dengan bahasa-bahasa high level language programming. Itu ada apa aja tuh, Kak?
Nah, sebenarnya high level language programming ini sudah lumayan banyak untuk saat ini, tapi ada beberapa language yang populer di dunia industri pemrograman. Salah satu yang populer adalah Java. Gitu. Java ini tidak hanya populer di Java dan C ya, terutama tidak hanya populer di industri pemrograman, tapi juga di pendidikan. Kenapa dia bisa populer di dua hal tersebut? Karena kedua bahasa ini lebih mudah dijelaskan untuk dipelajari daripada bahasa-bahasa yang lain yang lebih teknikal dan lebih langsung diterapkan, bukan untuk dipelajari secara dasar gitu. Jadi untuk dasar-dasar pemrograman di kelas-kelas kuliah itu biasanya menggunakan bahasa Java atau C kalau di perkuliahan. Nah, kalau di industri sendiri Java dan C ini masih termasuk komunitas tertinggi di komunitas pemrograman gitu umumnya. Karena yang pertama kalau Android kan bahasa natifnya sebenarnya tetap menggunakan Java, dan ada bahasa alternatif sekarang yang baru keluar baru-baru ini tuh namanya Kotlin. Nah, itu bahasa yang apa merupakan simplifikasi dari Java, dan Kotlin itu hanya diperuntukkan untuk Android development saja gitu. Jadi dia cuma bahasa yang digunakan untuk Android development gitu. Untuk keunggulan sebenarnya masing-masing dari bahasa sendiri itu punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi tergantung dengan penggunaan kita itu ada di mana. Jadi seumpama kita menggunakan object oriented programming Java untuk pemrograman web, sebenarnya itu bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa aja. Dan itu untuk powerful atau tidaknya itu tergantung oleh masing-masing developernya sendiri yang menyatakan bahwa itu powerful atau tidak untuk program tersebut. Karena biasanya pemilihan bahasa pemrograman itu tergantung dengan kebutuhan fungsionalnya gitu, bukan tergantung pada unggul atau tidaknya bahasa tersebut gitu.
Oke, berarti tepat atau tidaknya diaplikasikannya gitu.
Iya.
Ya kayak contohnya gimana tuh, Kak?
Kita tahu program yang namanya MATLAB. MATLAB sendiri itu merupakan bahasa pemrograman sebenarnya. Jadi MATLAB ini akan sangat kuat ketika digunakan untuk image processing. Karena dia menggunakan bahasa yang cenderung lebih matematik dia. Jadi untuk image processing, lalu untuk pengolahan untuk bahasan-bahasan mengenai pengolahan citra, MATLAB ini sangat powerful di sana gitu. Tapi tidak untuk si Java ini akan sangat sulit untuk menerapkan si image processing ini.
Kalau belajar macam-macam bahasa pemrograman itu tuh gampang nggak sih, Kak? Soalnya sebelumnya kan Om Salman ngejelasin di video sebelumnya, belajarnya tuh gampang, cuman yang sulit adalah bagaimana problem solving mindsetnya. Nah, apakah di problem solving mindsetnya tuh problem solving mindset di masing-masing bahasa tuh berbeda-beda atau sama gitu?
Sebenarnya untuk problem solving mindset di masing-masing bahasa tuh sama. Jadi itu yang dinamakan pseudocode. Maksudnya cara kerangka berpikir kita untuk menyelesaikan sebuah masalah kan. Seumpama kita ingin menyelesaikan masalah perkalian gitu kan. Perkalian kan dalam secara harfiahnya ketika 3 kali 5 itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu kan, sampai 5 kali pokoknya. dan itu menghasilkan 15. Itu di masing-masing bahasa metode tersebut akan sama. Jadi metode pseudocode-nya itu akan sama seperti itu, tapi untuk sintaksnya yang akan berbeda. Jadi untuk sintaks Java yang menggunakan Java, sintaks C menggunakan C dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk kerangka berpikir penyelesaian masalah itu relatif akan sama gitu. Dan untuk susah atau tidaknya untuk belajar masing-masing bahasa itu juga relatif tergantung pada setiap orang sih. Jadi kita juga nggak bisa menjudge bahwa bahasa ini mudah dipelajari dan ini tidak gitu. Jadi sebenarnya konsep bahasa ini dengan konsep bahasa pemrograman dengan konsep bahasa manusia itu sama. Jadi kalau bahasa manusia itu kan mungkin bahasa Indonesia tersusun dari subjek, predikat, objek. Bahasa pemrograman pun ada yang ada sintaks-sintaks yang seperti itu. Jadi ada aturan-aturan tersebut gitu. Tapi kan seumpama untuk bahasa-bahasa tertentu seperti Indonesia dengan Jawa. Jadi interpretasi bahasa sendiri setiap orang di Indonesia mengerti bahasa Indonesia seumpama gitu kan. Tapi tidak mengerti bahasa Jawa. Nah, bagaimana caranya sih orang Jawa ini bisa ngomong ke semua orang tentang apa yang dia mengerti. Jadi itu sama aja sebenarnya. Jadi orang Jawa ngomong Jawa kepada orang mana, Kalimantan misalnya, orang Kalimantan. Tapi bagaimana caranya orang Kalimantan mengerti? Ya kita butuh sebuah interpreter, sebuah seorang penerjemah gitu untuk menerjemahkan bahasa Jawa ini ke bahasa Indonesia, bahasa umumnya. Lalu bahasa Indonesia nanti diterjemahkan lagi ke bahasa Kalimantan, seumpama seperti itu, sama aja.
Wow. Kalau tadi apa aja kak yang populer bahasanya?
Sebenarnya untuk yang saat ini apa ya? Yang saat ini happening. Yang happening saat ini tuh sebenarnya Java dan C itu masih mendominasi. Ketika kita ditanyakan dalam industri pemrograman. Kenapa? Karena kebanyakan dua bahasa tersebut kebanyakan digunakan untuk metode pembelajaran. Jadi itu masih populer. Tapi untuk tahap implementasi sekarang untuk Android sendiri yang sedang populer itu bahasa pemrograman Kotlin. Lalu untuk yang lain mungkin ada Golang. Bahasa Go-nya Google Go itu sebenarnya Google Go-nya Google, lalu ada Elixir, Ruby dan lain-lain. Jadi untuk hal-hal yang populer saat ini bisa dijelaskan mungkin dari Java. Java kan turunannya JavaScript, lalu untuk C turunannya ada C Sharp, terus untuk Python, lalu kemudian ya tadi untuk Ruby, Elixir, dan Go. Jadi 6 bahasa itu termasuk bahasa populer saat ini. Okay. Kalau untuk web masih PHP sih, PHP dan...
Oh berarti tiap produk kayak web, mobile apps itu juga beda-beda bahasa gitu ya?
Tergantung dengan ini sih, tools pemrogramannya gitu. Untuk Android sendiri kan dia punya... apa IDE sendiri namanya Android Studio, itu hanya bisa menggunakan dua bahasa, yang pertama Java, yang kedua Kotlin yang tadi. Jadi Android Studio cuma bisa menerjemahkan ke bahasa komputernya dengan dua bahasa tersebut. Tapi untuk web itu lebih fleksibel. Jadi untuk Go, PHP, JavaScript itu bisa digunakan untuk pemrograman web gitu.
Oke. Misalnya nih kak, seorang programmer itu lebih bagus mana? Dia menguasai banyak bahasa atau ya udah satu bahasa aja ditekunin gitu?
Sebenarnya fokusnya bukan ke bahasa untuk programmer sendiri, tapi pola pikir penyelesaian masalah yang tadi yang sebelumnya mungkin udah dijelaskan oleh Om Salman. Jadi kenapa bahasa ini tidak terlalu penting? Mungkin dikesampingkan atau dinomorduakan karena bahasa ini akan berkembang seiring perkembangan zaman gitu. Jadi bahkan sekarang kita sudah mengenal visual code. Contoh salah satu visual code kayak gini. Mungkin para penonton Marvel ini tahu Jarvis-nya Iron Man. Jadi sekarang teknologi kita itu sudah mendekati hal yang seperti itu. Jadi sekarang udah ada robot kecil yang dibuat oleh beberapa perusahaan, itu sudah bisa menggunakan visual code, yaitu suara kita. Nah, itu kan sebenarnya komputer mengenali bahasa kita kan. Gitu. Jadi itu ada translasi lagi tuh, bahasa kita ditranslasi ke bahasa komputer gitu. Jadi mungkin akan ada masanya ketika kita hanya menyuruh sebuah program untuk membuat program. Itu akan ada masanya, tapi entah kapan gitu. Jadi fokus utamanya adalah ya tadi penyelesaian cara kita dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari. Jadi penyelesaian pola pikir, kerangka berpikir, penyelesaian masalah itu lebih dipentingkan daripada pembelajaran bahasa gitu.
Oke, berarti kalau teman-teman yang mau belajar diperkuat di ininya ya kayak secara paradigmanya gitu ya.
Logical thinking-nya gitu.
Oke, logical thinking-nya tuh guys. Tapi kalau misalnya secara apa ya Kak? Secara career path itu ngaruh enggak sih misalnya seorang developer dia kayak menguasai banyak bahasa, apakah itu kayak justru yang itu yang dibutuhkan sama industri atau justru developer yang pakai satu bahasa cuman dia tekun di situ gitu.
Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Okay. Ya. Kalau untuk orang yang powerful di satu bahasa, dia kan berarti sudah merupakan sebuah expertise-nya dia di bahasa tersebut dan dia mungkin sudah bisa membuat banyak program dengan hanya satu bahasa tersebut gitu kan. Tapi untuk industri sendiri untuk lebih banyak penguasaan bahasa itu lebih baik. Jadi maksudnya secara CV atau career path-nya sendiri lebih banyak bahasa akan lebih apa ya? Lebih fleksibel untuk digunakan. Programmer tersebut akan lebih fleksibel untuk digunakan gitu. Jadi dia tidak melulu jika mempunyai masalah tersebut, dia tahu bahasa apa yang lebih optimal untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi ya tadi masing-masing bahasa juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ada yang di sini optimal, di sini enggak gitu kan. Dan itu akan mempengaruhi karir path-nya dia sendiri sih.
Oke. Mungkin ini kali ya terakhir dari Kak Roland, tips-tips buat para developer beginner atau yang mau berkarir menjadi seorang developer. Mulai dari mana sih Kak?
Kita mulai dari mencoba.
Mencoba apa? Memilih bahasanya dulu berarti?
Sebenarnya bukan memilih bahasa. Kita lebih fokus ke memilih produk apa yang akan kita kembangkan. Contoh kita web, kita mau milih web atau milih Android atau milih iOS gitu kan. Nah untuk atau milih mungkin tadi pembuatan aplikasi desktop drive untuk driver sebuah hardware gitu kan. Nah ketika kita sudah mengetahui apa yang ingin kita coba, baru kita gali bahasanya gitu. Jadi bukan karena satu bahasa itu enggak aplikatif untuk semua program gitu kan, tadi sudah disebutkan berkali-kali juga. Jadi kita tahu tujuannya, kita mau ngapain. Seumpama untuk kita mau membuat aplikasi iOS. Nah, kita buat dengan Swift kah atau kita buat dengan Ionic kah mungkin dan lain-lain, itu bisa di pelajari masing-masingnya gitu. Jadi mulailah mengetahui tujuan produk pemrogramannya akan menjadi apa gitu. Nah, dari situ sudah mengerucut ke bahasa. Jadi dari produknya apa, lalu ke bahasanya apa gitu. Gitu. Jadi untuk pertama ya mulailah mencoba untuk mencari passionnya di mana sih, passionnya apakah saya pengen menjadi mobile developer atau saya ingin menjadi web developer atau mungkin desktop app developer dan atau mungkin menjadi ilmuwan komputer. Ya kan kalau ilmuwan komputer dia harus langsung dengan low level programming, enggak bersentuhan langsung dengan high level yang tadi gitu. karena engineer-engineer bahasa juga, bahasa pemrograman tadi kan diciptakan oleh ya engineer low level programming gitu. Jadi kita tahu tujuannya kemana, baru mengerucut ke bahasanya, dan pelajari, kuasai satu bahasa itu dulu gitu.
Plus sama logical thinking ya kayak dilatih.
Baik. Jadi melatih logical thinking gitu.
Siap, thank you Karolan. Itu ya teman-teman tipsnya buat teman-teman yang mau memulai berkarir sebagai developer atau teman-teman yang sudah berkarir sebagai developer, cuman ya terus ingin mengembangkan diri gitu, terus ingin belajar. Oke deh teman-teman, kalau suka sama video ini jangan lupa di like dan di subscribe juga ya. Thank you semuanya, bye-bye.